Campus FM gli presenta Lati Sajfin, program ta' Sergio Grech.
Jena Sergio Grech, insellem l-semmija kolla tagħna, nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela, nixtaq tirqakom għall-professur John Portelli. Il-professur Portelli jgħix il-Kanada, nistgħu ngħidu Malti, però ġew sejjer Malta. U fis-sjuf tagħna ukoll, mhux darba jew tnejn anki li jkun għaw Malta, jiġi anki fuq xogħol matul iż-żmien tas-sajf, u xtaqna anki nieħdu l-opportunità insomma biex nagħmlu anki aġġornament ta' kif unu l-hawnet iħares lejn is-sajf tagħna. U t-tieni net anki tal-affarijiet kollha li qed jagħmel, speċjalment anki fil-kamp tal-letteratura. John.
Solo u net nirringrazzjak Sergio
Barbara
u insellem l-issemmija kollha.
Sewwa, l-istorja ta' emigrantu veru nistgħu ngħidu li jiġi Malta fis-sajf kważi anki dil-viżjoni romantika jien meta jkolli ċans li nitkellem ma' emigrant, speċjalment ikun ilu forsi dawk il-qata ta' snin. Ma jiġilej Malta dejjem ma nafx. Joħroġ dal-kwadru romantiku u kważi kważi anki dan il-biki kemm inbidlet Malta, kemm m'għadix il-Malta li konna fien. Inti, kif tħossok? Inti li ġew sejjer prattikament.
Jiena vera emigrant, jiġifieri jiena tlaqt fl-1977 meta kelli 23 sena. Jiġifieri ili hemm ġim oħra. Eżatt, ġim oħra nagħlaq kallajrit 42 sena li tlaqt. Waqt li jiena emigrant, jiena llum isli nifsi bħala nomadu privileġjat. Nomadu privileġjat għax mhux kulħadd jista' imur u jiġi bil-liberta u bil-mezzi li għandi jiena. Imma fl-istess ħin jiena wkoll emigrant. U kifet fl-ewwel ġabra tal-poeżiji tiegħi bejn żewġ dinjiet, jiena maqbut bejn hemm u hawn. Sawa, issa, imma jiena rridu nqogħdu attenti li l-Malta waqt li jiena ma nistax ngħid li m'iniex mixbut lejha. Rridu nqogħdu attenti li ma nirromantizzawix iż-żejjed, għax inkella ħana qgħu f'estrem ieħor. Aħna l-Maltin b'xorti tajba jew b'xorti ħażina, skont kif tara, għandna drawa li morru minn estrem għal ieħor. Jew kollox tajjeb, mkabbrin, jew inkella kollox ħażin lesti biex nintremew. Irridu naħseb ikolna għajn daqsxejn aktar mhux se ngħid oġġettiva għax l-oġġettività ma naħsibx li teżisti fija nifisha, li nkunu aktar sinċieri. Ngħidu hekk mana nfusna. Issa jiena meta tlaqt, mhux ħanqod niddejjaq ngħid, jiena meta kellem 15-il sena, rrid nitlaq minn Malta. Ok? Rrid nitlaq minn Malta għaliex, għax kont nara provinċjali ħafna, kulħadd titsekksek fuq xulxin, fuq kulħadd, ma tista' tagħmel xejn, rajt, kulħadd eċetera, u kont inħossni f'gat, sintendi, kellem 15-il sena. Meta mbagħad kelli 23 sena ġiet nixxoqqa f'Moxta, irbaħt borża ta' studju mill-Gvern Kanadiż u tlaqt. U għal żmien twil 19 snin il-Malta umbrajta. Umbrajta tlift lil familja, jiġifieri ħassejt in-nuqqas kbir tal-familja, in-nuqqas ta' Malta ma ħassejtux. Imma aktar ma kbirt, aktar bdejt inħossni aktar mixbut lejn Malta. Malta tal-lum hija differenti ħafna minn Malta ta' 40 sena ilu.
L-istorja tiegħek hawn f'hekk ftit hija taħseb anke l-istorja komuni ta' emigranti oħrajn jew fis-sens li meta wieħed jemigra titlaq minn dan id-diżappunt, minn dan il-bżonn li ssib xogħol ġdid jew sempliċement jew qed jaħtaf il-mument, jaħtaf l-opportunità.
Ara, jiena għamilt kif taf inti Sergio, għamilt studji dettaljati fuq l-immigrazzjoni tal-Maltin fil-Kanada. U intervistajt, grazzi, u intervistajt il fuq minn mitruħ fl-aħħar tad-disajnijiet. Ħafna minnhom illum mietu. dawn l-intervisti, il-recordings, qed nibda nagħmilhom ftit ftit fuq archives elettroniku Malti li qed jorganizzaw dawn l-affarijiet, għax ma rridhomx li jintilfu. Mela, diffiċli biex niġġeneralizzaw l-emigranti, għalkemm hemm tendenza li l-immigranti nikklassifikawhom. Okay? Intqajt ma' immigranti li jridu jitilqu għall-avventura. Kienu tajbin ħafna Malta, imma rridu jitilqu għall-avventura. Kien hemm oħrajn li ħassom maħnuqin bħali u rridu jitilqu. Kien hemm oħrajn li telqu għar-raġunijiet ta' familja u kien hemm oħrajn li telqu għar-raġunijiet ta' xogħol. Jiġifieri hemm raġunijiet differenti. Issa. Minn dawk in-nies li jiena naf, ħbib tiegħi, eċetera, b'mod ġeneriku, hemm dawk illi l-Malta warbu għal kollox. U dawk li l-Malta għadhom miġbudin ħafna liha. Dawk li huma miġbudin ħafna lejn Malta, ħafna minnhom jirromantizzawha. Okay? Oħrajn jiġu Malta minn dak it-tieni grupp jiġu Malta għax għalihom Malta illum aħjar. Il-pensjoni kanadiża biex tgħix il-Kanada mhix biżejjed, il-pensjoni kanadiża biex tgħix Malta aħjar, it-temp aħjar, m'għandhomx dak l-inkwiet u l-istress li kellhom meta kellhom 25 sena, 30 sena tirabbu familja, allura Malta aħjar. U meta hemm oħrajn li jinnegawha. Issa jinnegawha hemm ħafna raġunijiet. Right? Jiena ngħid jinnegawha ħafna drabi. Għax ma jifilħux il-firda mill-pajjiż. Allura jagħmluha ta' mhux Maltin. U ħafna minnhom ma jitkellmux il-Malti. Jippruvaw jinsewu drawiet Maltin. Imma li qed jiġri huwa t-tieni u t-tielet ġenerazzjoni, irrabjati ħafna mal-ewwel ġenerazzjoni. Għax irrabjati maġġenituri taħ għax marmux il-Malti, għax ma komplow ċertu.
Ċertu
drawiet. U din tiġri mhux biss ma l-emigranti Maltin, imma wkoll ma' emigranti ta' nazzjonijiet oħra.
Sena kont naħseb li kwistjoni ta' patija wkoll kwistjoni li tidħol f'din oħra mbagħad u speċi.
Iva, veru li tidħol f'din oħra, imma rridu ngħidu għaliex qed tidħol f'din oħra. Hemm ir-raġuni wkoll li tidħol f'din oħra biex tiġi aċċettat. U jiena għalija dan bir-rispett kollu huwa riproduzzjoni ta' forma ġdida ta' kolonializmu.
John, però inti hemm elementi wkoll li baqgħu Maltin fik, pereżempju tħobb il-marċi, tħobb il-festi, min isegwu il-Facebook page tiegħek pereżempju.
Iva, il-marċi inħobbhom. Għandi mijiet u mijiet ta' marċi u nismagħhom, eċetera, eċetera. Il-festi nħobbhom imma l-istess, jiġifieri hemm abużi fil-festi wkoll. Jiġifieri m'iniex ferħan ċertu paganizmu li huwa qawwi fil-festi, imma il-marċi inħobbhom, jiġifieri jew. Eħe, u l-tfal tiegħi it-tnejn li għandi, it-tnejn għallimthom il-Malti. Jiġifieri huwa l-ewwel irreżistew, imma mbagħad illum japprezzaw. Fil-każ tat-tifel li llum għandu 34 sena, darba meta ġilura wara l-ewwel sena l-iskola kellu 5 snin, jiġifieri. Wara xarejn kellimtu bil-Malti u rispondini bl-Ingliż. Kont naf li ħad iġriet imma wara xarejn u jiena biex nimbuttaħ fil-karatteristika tiegħi qed dan għalfej mhux qed titkellem bil-Malti. Qal li mela l-iskola xi ħadd jitkellem bil-Malti. Ma konniex Toronto, konna Halifax, veru. Qed mietet. U jiena inkompli nitkellem bil-Malti. Meta ċċaqlaqna il-post minn Suburg ta' Halifax għaċ-ċentru ta' Halifax u morna it-tfal kienu qed imorru fis-skola primarja fejn kien hemm madwar 50 lingwa mitkellma, darba minnof nofs April ġie lura u kellimni bil-Malti u jiena biex nitnejjek kellimtu bl-Ingliż. Qalli le qedlu mela m'għadek, qalli le qed napprezza issa qedlu x'ċara. Ġew salt emigranti mill-Kuwejt meta kien hemm l-invażjoni tal-Kuwejt mill-Iraq. Right?
Il-famuża.
U s-sur Masta l-iskola għanduna li da tifel kien l-unika wieħed fl-iskola li qed jikkomunika ma' dawn 10 bniet u subien mill-Iraq, mill-Kuwejt, ok? U s-sur Masta ma setax jikkomunika mal-ġenituri, għamel announcement U sejjaħ li t-tifel il-ġurin għalli jena jattamil xaħġa għazina. Ummur għalli għan nofsi għamil ta' interpretu. U beta japprezza u jara l-Malti b-mod differenti. Interessanti ħafna, imma il-narrativi fil-ħajja jistaw jarmuk, jistaw jarmuk ħafna.
U mux ta' kullħat huma l-istess.
Mux ta' kullħat huma, mux ta' kullħat huma l-istess. Imma Maltin li għax kienu jitkemmu bil-Malti, ma kienux jieħdu ċertu xogħlijiet. Għax kienu ċertu Kanadiżi. Kienu jamlu stereotype u jgħidu dawn il-motto kien il-Maltin huma aktar suwed mill-isqallin. U jitkellmu lingwa li qishom Arab. Allura konna ġejna attikkati hekk, allura minna ma jridu jibdew. Ma jagħmlux ma hemm każ ieħor tal-ġilda il-familja tiegħu tipikament Malti kienu jukru ħafna tom. U dan meta mar jaħdem kulħadd jikkomplejna fuq ir-riħa tat-tom. Kien jagħmel fil-għaxija minn ma jitilhomu jixrib pakkett marġerin, jindilek bil-marġerina nofsija. U mbagħad jidħol fil-banju biex tgħadha fil-għodu dik ir-riħa tat-tom. Imma tiġi xtejt li dan mhux razziżmu u vjolenza u jiġifieri.
Ekku. Interessanti. Kellimni ftit illum inti li qed tgħid li inti nomadu. Kif tħares anke lejn din Malta, ġifieri qed tiġi anke fuq xogħol hawnhekk u vera.
Iva, niġi mod differenti. Niġi fuq xogħol għax issa li għandha 65 sena. U itallimt illi tkun fejtkun forsi il-gaġġa ma qrajtux tajjeb biżejjed ta' Franza Mut meta kont qed niżagħżugħ il-punt huwa illi l-problemi tal-poter fil-familja, fil-politika, fix-xogħol f'kollox ma teżistix Malta biss imma teżisti kullimkien. Allura jiena ġejt għar-realizzazzjoni jekk jiena l-idea li tiegħi mhux se ninsihom. Emmi ninsihom, ma jien mhux se ninsihom, għax xi ħut minn sħabi jgħidu li jiena ċuċ. Aħjar inkun ċuċ u l-idea li ma nitlifhomx. Mela, allura qed ġiet il-konklużjoni jekk jiena ħa nitħabad, aħjar nitħabad u nipprova ngħin il-pajjiżi mill-li pajjiżi ieħor, jiġifieri jiena m'għandi l-ebda rabta mal-art tal-Kanada, jiġifieri mhux qed ngħidu b'disprezz tal-lim ħafna. Eċetra, eċetra, ma bħal ħadd ieħor jiġifieri ħdimt u kontribwejt u ħallas it-taxxi wkoll, jiġifieri. Imma lill-Malta nara b'mod differenti. Issa tgħid li dan element romantiku, okej, jista' jkun li element romantiku. Malta tbidlet, id-diversità f'Malta żdiedet. Għalija li żdiedet id-diversità huwa virtù. Imma kull kondizzjoni pozittiva ħajkonna elementi oħrajn illi wieħed ma jista' jkun illi mhux dejjem iħobb għal kollox. Iżda jien imdorri ħajt ikollha wara 40 sena bid-diversità li teżisti fil-Kanada. Għalija d-diversità saret in-normalità. F'Malta dieħla imma bħala nazzjon bħala nies mhux l-istess, nazzjon u nies mhux l-istess naħseb, hemm relazzjon ma mhux l-istess. Bħala nies għadna maċċettajniex ir-realtà tad-diversità. Issa il-punt huwa jiena dejjem ngħid, importanti inti storiku wkoll. Irridu nitalmu mill-istorja, id-diversità fil-Mediterran minn dejjem eżistiet. Kienet diversità oħra, imma hija tip ta' diversità wkoll, jiġifieri hu. Imma importanti ħafna dejjem ngħid ninsew illi San Tomas d'Aquino, l-filosfu qaddis Kattoliku, ġim minaċċjat meta kienet jgħallem Pariġi għaliex, għax kienet jikkwota ħafna minn filosfu Arabi. Għaddiex li dak mhux bias kienu, kien bias u permezz ta' dawn il-filosofi Arab, illum ma tanna l-filosofija Griega x'kieku kienu jintilfu. Imma jiġifieri lest jiġifieri dawn mhumiex problemi, mhux qed niġġustifika l-problemi, imma mhumiex problemi ġodda. Jiġifieri dika oħra. F'dak li huwa l-environment. Naħseb illi għalija morna l-ura ħafna, mhux qed ngħid biss dal-aħħar 7 snin imma għalija morna l-ura ħafna fl-aħħar 30 sena. B'xorti ħażina ma kienx hemm ippjanar, ma ninsa qatt wara 9 snin li ġejt lura u nieżel minn fuq l-ajruplan, ġejna minn fuq ir-Rabat l-imdina, marrija tal-ħnien rajt bini kullimkien kif inżilt waħda minn oħti minn ħuti l-aktar li ptaħħa forsi qalt li xidir lek qed tana Marija tal-ħniena mill-mar tar-raqtuha dak kien 30 sena, qalt li xiġifieri, tara dak il-bini kollu. Qalt li issa ħatibda tara kollox ikraħ għax għamilt 10 snin ma tiġix, U laqtitni dik. Emma ir-realtà kienet dak iż-żmien ridna
l-. L-ewwel ħaġa li laqtitek spiss.
L-ewwel ħaġa li laqtitni u naħseb morna lura. Emma affarijiet oħrajn, mentalità tan-nies f'xi sens saret aktar miftuħa. It-seksiku hekk għadu mal-popolazzjoni żdiedet allura forsi dak naqas jew inkella ħanejla kifini ta' 65 sena. Dak it-seksik ma jdejjaqniex daqs ħamma ta' kelli 23 sena. Għalhekk kif min jiġifieri.
John, is-sajf għandek opportunità iktar għall-kitba? Għax inti idea ma dew ukoll.
Iva u le, ma l-kitba burdati kif ta' fin Sergio. Imma jiena is-sajf inħobbu l-aktar mill-istaġuni kollha. Għalija l-ħarifa dejjem hija żmien diffiċli ħafna. Uff. Speċjalment il-Kanada xin tara dawk is-siġar fi żmien ġimgħatejn, l-ewwel isiru oranġu mbagħad jisfaru, jaqgħu l-waraq kollha jiġu skuk ishom skeletri, mijiet ta' skeletri, illa ma nistax li għadik, jiġifieri mbagħad tiġi x-xitwa okej, jiġi l-borra l-ewwel tifraħ biha, wara ġimgħatej borra tgħid Madonna x'kemm borra ħajkun hawn, jiġifieri għalija. Aħjar is-sajf, u kulħadd tigerger biskan idor tibżax jenna l-ġentili, ħadd gerglu wkoll. L-aħjar staġun għalija taf x'inhu l-aħħar ġimgħa tgħid tar-rebgħa u l-ewwel ġimgħa tgħid tas-sajf.
Ekku. Issa, aġġornament dwar il-kitba tiegħek għaliex taħt nitkellmu wkoll.
Dwar il-kitba tiegħek ma tix.
Xi ħaġa ġdida, xi ħaġa.
Għandi ġabra ta' 14 storja, novelli did-darba mhux skizzi ma' novelli aktar twal. 4,000, 3,000 kelma, insomma, li ħajjuħu.
Il-novella tradizjonali, jew kif nafu.
Il-novella tradizjonali, jekk hux tradizjonali, jew li mbagħad jiddeċidu n-nies, imma eħel rigward tulu hija novella tradizjonali, u nista' ngħid iktieb ħajkun jismu Litra ta' Osama u stejjer oħra.
So,
huma. U staqsini għaliex Osama għax ħanejt aqra l-ktieb.
U rajna wkoll hekk l-iskizzi maqluba l-Ingliż. Sa dan it-tant u anke ġimniedi.
L-iskizzi għalli pal-Ingliż u ġimniedi hemm ħsieb li r-romanz kulħadd barra fajza jinqale pal-dram, għandi xi ħadd kommissjonat qed inħallas il persuna biex jinqale pal-dram. Ħafna nies
qalu. Naħseb mar tajjeb dak ir-romanz u anke mill-kummenti li kien hawn fil-medja soċjali.
Ir-romanz naħseb mar
tajjeb. Pjuttost pożittiv.
Pjuttost pożittiv jiena l-aktar jiena. Kifet f'intervisti oħrajn li saru li u qed naħdem fuq ktieb ta' intervisti.
Okay?
Naħseb sal-aħħar tas-sena ikun lest. Jiena għalija l-letteratura m'għandix tkun popolista għall-aħħar, imma l-letteratura għandha ikollha konness man-nies. U jiena nikteb b'tali mod li n-nies nispera li jistgħu jaqraw. U meta n-nies li ma nafhomx. Nafhom mill-Facebook jew nintaqax imkien magħhom u jgħidu li l-ktieb bdejt naqrah u ma stax inħallih minn idejja. Jiena li hija dak huwa l-ikbar unur li xi ħadd jista' jtini. Għax jiena dak li ipprovajt nagħmel. Issa naraw, inqara fuq l-artikej ukoll. Jiġifieri, martajb, imma mbagħad għandi pjanijiet oħrajn u għandi. Wieħed jożewġ ġabriet oħra ta' poeżiji, mbagħad għandi l-ħajku, u qed nikteb romanzi ieħor jgħid kważi nostri. Mbagħad għandi l-intervisti u mbagħad.
Għax kien issibu l-ħin, mill-forsi issa irid nagħmel ilek mandatorja l-mistoqsija.
L-ħin dejjem ġlieda hu. Jiġifieri jiena trabbejt ma' missier illi dejjem kien jgħidilna utilu żgħu kull sekonda li għandkom fil-ħajja. Missieri kien tabib. U għalkemm kien tabib kien interessa ruħu f'diversi affarijiet oħrajn, jirranġu l-orloġġi, kellu t-tiġiġ, kellu l-fniek, kellu l-asafar, u kien l-axħaq għal-ħbirek ma kollox, jiġifieri. Imma allura jiena drajt, kull sekonda dak, jekk jiena qed nistenna f'uffiċċju ta' tabib jew tabiba, u t-tabiba kwarta tard, sija tard, jiena għandi l-kompjuter u nibda nikseb.
Timla.
Jemla
dak l-ispazju
f'tħarġu. Imma ċertu kitbiet tista' tagħmlu f'dak l-ispazju. Imma ċertu kitbiet bħal romanz trid aktar konċentrazzjoni fit-tul. Mhux dejjem l-istorbju. Ħafna drabi nikteb f'kafetteriji.
Kemm
Malta u kemm hemmhekk u nisidu li tikteb.
Kif jinexxielek tikkonċentra?
Aktar nikkonċentra għax irid nagħmel sforz psikoloġiku biex dak dak. U fl-istess ħin hemm dak il-moviment għaddej jiena bniedem m'għandix kwiet. Fajni biex ngħidha fajni bil-Pulit jew stormi bil-Pulit. Għax stormi bit-Taljan, jiġifieri. Ok, alright, jiġifieri. U l-istess ħaġa tfisser. Allura hemm dak il-moviment li isnu jgħinna. Ma kulħadd jikteb b'modi differenti, għandi ħbieb li jiktbu. Iridu kwiet assolut mollo inġo kamra minn artiqa marrija tal-ħnina kik umut. Mara għazunu tijenu.
Tam, minn fil-mużanti? Għax tawel iktak minn itkellem fuq il-burdati.
Burdati, muża ma nafx, jien nafx, jien il-muża ma nafx, ma nafx.
Għalix?
Burdati.
Is-sajf ħallilek burdati tikteb, għalix is-sajf tagħna almenu, is-sajf Malti.
Ija, ija.
Alright, naqra l-kondixin nirbħulu b'xi mod.
Jekk nkun f'burdata, ma nafx x'burdata hix muża, ma naħsibx. Ma naħsibx. Jekk il-kondizzjonijiet huma b'tali mod. Allura, ara. Biex tikteb irid ikollok id-dispożizzjoni b'kal kull ħaġa. Ok? Jiġifieri hemm min għandu dispożizzjoni biex ikun mostru d-axxa tajba, hemm min għandu biex ikun avukat, eċetera, eċetera, eċetera. Imbagħad hemm dawk li għandhom id-dispożizzjoni li jkunu kittieba. Issa muża ma nafx, min ix-ċert, ma nafx. Imma burdati kondizzjonijiet illi jinkoraġġixxu dik id-dispożizzjoni tal-kitba toħroġ, iva, dika naħseb li tiġri.
Inti involut ukoll fl-akademja, tikteb il-papers, tikteb il-kotba ta' natura akademiċi. Hawn min jgħid li pereżempju meta jikteb xi ħaġa akademika, letterarjament jinxef. Għaliex fl-akademja irid ikun hemm dak l-istil iktar rigorus, stil iktar x'naqbad ngħidlu cold ħaġa x'naqbad
ngħidlu.
Mejjed. X taħseb inti dwar?
Jiena ara, qed ngħidha llum li ktiebt 11-12 ktieb akademiku u għexieren ta' artikli akademiċi. Jiena ġejt għal konklużjoni. L-importanti li niddistingwu kif qalet il-kittieba intellettwali bell hooks afro-amerikana, id-distinzjoni bejn li wieħed ikun intellettwali u li wieħed ikun akademiku. Għalija l-akademja hija birda, hija rigor mortis, ok? Hija xi ħaġa burokratika. L-intellettwaliżmu huwa xi ħaġa oħra, u l-intellettwaliżmu għalija jinkludi wkoll doża qawwija ta' passjoni. Right? Għalija il-passjoni u l-ħsieb imorru jitfit. L-akkademja ma tħallix hekk. Jiena ġejt għall-konklużjoni. Illi hemm aktar ġid li jista' joħroġ mill-letteratura tajba milli mill-akkademja. Bir-rispett kollu lejn l-akkademja. Jista' jiena.
Starrija qawwija din.
Starrija qawwija, se jien f'xi sens għadni akademiku, jiġifieri għadni professur. Full professor l-Università ta' Toronto, li full professor minn kellu 40 sena, ippubblikajt, għadni nippubblika, għadni qed immexxi riċerka nazzjonali fil-Kanada, bil-flus mill-Gvern Kanadiż. Ma nipprova anke r-riċerka ma nagħmilix mejta, nagħmilha ħajja u nirriċerka ma mhux nirriċerka fuq. Dik hija distinzjoni importanti ħafna. Iva, u din hija statement qawwija ħafna li għandha bżonn tiġi diskussa aktar u għandha bżonn tiġi interrogata aktar, forsi jiena f'xi sens żbaljat, f'xi sens m'inhiex żbaljat, miftuħ, imma inħoss li hija xi ħaġa li għandna bżonn niddiskutu. L-Akkademja m'għandix għalfejn tkun mejta u toqtol in-nies, u litteralment toqtol in-nies. Nista' ngħidlek b'rat miegħem il-każijiet fejn nies ġew maqtula jew fiżikament fl-akkademja jew nkella ruhom kisret għal kollox.
John, inti xi ħaġa wkoll li ħafna nies japprezzaw fik hija l-fatt li anke tipparteċipa fil-ħafna attivitajiet li jsiru Malta meta tkun Malta fis-sajf anke matul l-istaġuni l-oħrajn. Għaliex naħseb hawn ċerti kittieba li donnhom irtiraw u li dak il-kuntatt anke ma' udjenza forsi mhux dejjem ituh l-importanza.
Nerġgħu ngħidu hemm nies b'stilijiet differenti, ma forsi hemm nies ukoll b'ideali differenti. Jiena bniedem komunitarju, jiġifieri nemmen li nemmen fit-tajjeb li jista' joħroġ mill-komunità, ma jfissirx li qed inwarraf l-individwu. U allura nħoss li għandi nipparteċipa. Emma hemm ukoll element neġgħu niġu l-element tal-emigrant. Daw l-affarijiet il-possibilitajiet li nsib Malta, ma nsibhomx Toronto, bil-Malti, nsibhom ma kittiba oħrajn li jitkellmu l-Ingliż jew lingwi oħra. U hemm ukoll nipparteċipa. Imma nħossni mhux nridi għandejt, nħossni aktar komdu nipparteċipa.
Ma insomma, passiċ sebuħam il-Kanada l-lum.
Imma ħejbu jibba, unke l-assatatu, unke l-kustini, unke l-aqtalasir, unke l-biskutini tal-raħar, unke l-biskutini tal-los.
Iġibri l-opportunitajt li tibqa Malti jibqa għemmu kollu.
L-opportunitajt li jibqa Malti, ma xieġibri li jinti Malti. U l-istess ħaġa li xieġibri li jinti Kanadis. Jiena tinsif, niddeskrivi luħi bħala nomadu e privileġjat. Nomadu mandux erqwija.
Nimmaġina li anki Fairport, intissib jek tikteb, jek
jikunna. Mux l-ewwel darba, mux l-ewwel darba.
Xidilej, nimmaġina
għandi. Etta fil-lonċ tal-ktib tal-iskizzi, naħseb inkontem, ma niftakarx. Waħda mill-istejja, l-ewwel waħda ta' Lejla. Dika ġitni
idea.
Konti għad, toġobna ħafna li kamil tal-ewwel, konti għad sejjer mill-lukanda għal-airport, Brussel, minn għalija, u da taxi driver għalli nof sentenza, daqsek ma l-ewwel, boom, moħħi ġarabija, u tlajna, kif tara aeroplan, ting, ftaħt u bdejt nittakja f'kwarta kardi l-istoria. Issa dik muża. Naħsibx, il-burdati kienu hemm u d-dispożizzjoni kienu hemm u l-kondizzjonijiet kienu hemm.
Kienu hemm ukoll.
Ma nafxu.
Insomma, jkollna bżonn ħafna iktar ħin biex niddiskutu xi ħaġa bħal din. Wasalna lejn l-aħħar ftit. Nistgħu ngħidu, John, forsi nagħmlu ftit bilanċ tas-sajf tiegħek. Kien wieħed pożittiv biex nagħlqu biha.
Skonċ tifem sajf pozittiv. Jek sajf pozittiv tfisser sajf sħun, allura kien pozittiv.
Te lajċu naħseb da sajf.
Immur il-bahar, mux daqs kem xtaqt, imma il-lum għaddi kispiċċajt il-copy editing kollu tal-novelli. Copy editing, sintendi għabot t-xaħat, t-mxuli, t-tarat.
Nem proċessi. Sej konna nifqu għawnek, għalix.
Nirringrazzjak, nsellem li l-ek u l-semmija kolla. Unawguralkom.
Karmenu Grek qed jagħmlilna sinjal li sarinna l-ħin, grazzi ħafna tal-għajnuna tiegħu, grazzi wkoll il-professur John Portelli tal-parteċipazzjoni f'din is-sensiela. Jiena Sergio Grek, nsemmilkom.
Għadkom kif smajtu. Lati sajfin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.